Dasturimiz davom etadi. Dunyo mamlakatlari prezidentlarining avval qanday ish bilan shug'ullanganiga qiziqib ko'rganmisiz? Sputnik saytining bergan ma'lumotiga ko'ra, eng ko'p huquqshunoslik kasbini egalari turli mamlakatlarga prezident bo'lishgan. Statistik ma'lumotlar bo'yicha huquqshunos prezidentlardan so'ng iqtisodchilar, undan keyin esa harbiydan chiqqan prezidentlar turadi. Siyosatshunos prezidentlardan avvalgi o'rinda esa oliy ma'lumotsiz prezidentlar keladi. Muhandis kasbidan chiqqan prezidentlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Ushbu ma'lumotlarga misol tariqasida navbatdagi lavhani tayyorladik. Unda ayrim prezidentlarning avval qanday sohada ishlaganliklari tilga olinadi.
Dunyo prezidentlari avval qanday kasb egalari bo'lishgan? Bugun ayni mana shu savolga javob beramiz. Bugungi kunda dunyoning 145 mamlakatida prezidentlik joriy qilingan. Bu prezidentlar orasida sobiq stomatolog, faylasuf, sotuvchi va yuk tashuvchilari ham bor ekan. So'zimizni O'zbekiston prezidentidan boshlaymiz. Shavkat Mirziyoyev, u avval o'qituvchi va hokim bo'lgan. Ma'lumoti muhandis, mexanik. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa sobiq metallurg, ish tajribasi cho'yanchi, domen pechkachi, bosqonchi, dispetcher, gazchi vazifalarida faoliyat yuritgan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov esa stomatolog, u stomatologiya fakultetida dekan ham bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov dastlab faoliyatini rus tili va adabiyoti o'qituvchiligidan boshlagan, kasbi zoologiya muhandisi, kolxoz raisi ham bo'lgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon kasbi elektrik, sotuvchi va savxoz rahbari bo'lib ishlagan. Myanma rahbari Tinchjo statistikachi, oxirgi 50 yildan ortiq vaqt ichida mamlakatni boshqargan birinchi harbiy bo'lmagan fuqaro rahbar. Liberiya prezidenti Jorj Vea futbolchi, ma'lumoti oliy emas, ish tajribasi telefon kommutatori ustasi futbolchi. Slovakiya prezidenti Andrei Kiska ishbilarmon, ish tajribasi quruvchi, ayoqish ishchisi. Indoneziya prezidenti mebelchi ishbilarmon bo'lib, dastlab ko'cha sotuvchisi, yuk ortuvchi, yog'och mebel firma direktori, shahar hokimi vazifalarini bajargan. Sizlar mulkdor.com'da ayrim prezidentlarning kasbiy mahoratlari bilan tanishdingiz.
Mulkdor.com, biz bilan bo'ling.
Endi esa hamkasbim Laylo, Qirg'izistonda ayrim ayollarga hajga mahramsiz borishga ruxsat berilgani haqida aytib o'tadi va bu ruxsat qanday ayollarga va qanday holatda berilgani haqida ma'lumot aytib o'tamiz. Marhamat, tinglashingiz mumkin.
Qirg'izistonda beva va befarzand ayollarga hajga mahramsiz borishga ruxsat berildi. Qirg'izistonda birinchi marotaba yolg'iz befarzand yoki beva ayollarga mahramsiz hajga borishga ruxsat berildi. Qirg'iziston muftiyati bu ish katta yoshdagi ayollarning iltimosi bilan amalga oshirilganini aytdi. Joriy yilda Saudiya Arabistoni haj uchun Qirg'izistonga 5400 o'rin bergan. Bu o'tgan yilga nisbatan 640 o'ringa ko'pdir. Qirg'izistondan hajga borish narxi $2890 qilib belgilandi. Bu yil haj mavsumi avgust oyida boshlanadi. Ziyoratchilarni hajga jo'natish ishlari iyul oyida boshlanadi. Haj safarining bahosi $2890 tashkil qilganini Qirg'iziston muftiyatining matbuot xizmati bildirdi. Bu yil Saudiya Arabistoni Qirg'iziston uchun 5400 kvota ajratgan. O'zbekistonda esa haj 2018 mavsumi narxi haqida internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalarida haj mavsumining narxi masalasida bildirilgan ma'lumot fuqarolar orasida turli xil muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Haj mavsumiga tayyorgarlik ishlari O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasining Saudiya Arabistoni podshohligi haj va umra ishlari vaziri bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvdan so'ng boshlanadi. 2018 yilgi haj mavsumi ziyoratchilarni saralashda uning moddiy va jismoniy jihatdan haj safariga tayyorligi, avval hajga bormaganligi, islom dini va haj ibodat haqidagi tushunchalari, ma'naviyati, ma'rifati va odob-axloqi, mahalladagi obro'-e'tibori, oilasidagi muhitning sog'lomligi va farzandlar ishlarning ijobiy tavsiflanishi, mahalladagi ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilashga qo'shayotgan hissasi, yo'ldan adashganlarni sog'lom turmush tarziga qaytarish, ularning ijtimoiy moslashuviga yordam berishiga alohida e'tibor qaratiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonda ibodatni bajarish narxi $2,600 $3,400 tashkil etadi.
Dasturimizni shoir Nodir Jonzog tomonidan yozilgan Millat yuzi nomli she'r bilan yakunlaymiz. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Ertagacha xayr. O'z fikr mulohazalaringizni bildirishni unutmang. Millat yuzi. Muallif Nodir Jonzog. Dilimda nashtarday bir savolim bor. Beziyon savollar qatma-qat lim-lim. Millatning yuzini bosmas mug'ubor. Ko'cha supurishga chiqsa muallim. Ne hol bu maktabda yo'qmi yo ishi? Yo qora mehnatga tushganmi ishqi? Nahotki qaytara olmas hech kishi. Ko'cha supurishga chiqsa muallim. Javdirab termolar ziyoli ko'zi, davdirab o'rda ham qirda ham o'zi, hatto jujuqlarga o'tmaydi so'zi. Ko'cha supurishga chiqsa muallim, yurtga nafi teksa nima qipti xo'sh? Omborlari to'ladi sen ham ulush qo'sh. Faqat bolalarning miyasi bo'mbo'sh. Ko'cha supurishga chiqsa muallim, ko'zlari to'rt bo'lib kutgay bo'sh sinf, umidi borday mo'rt to'kilar sinib, darsini xayolda o'tar xo'rsinib, ko'cha supurishga chiqsa muallim. Holbuki alqaydi zangor qutlar, yaltiroq so'zlarga zeb berib qutlar, oh nahot bir kuni o'lib qutlar, ko'cha supurishga chiqsa muallim. Ming uzr, so'zlarim tuyulsa achchiq, ne qilay ko'ksimda zaharli sanchiq, jonimni kamazlar ezg'ilar yanchib, ko'cha supurishga chiqsa muallim. Siz-ku bir chetdasiz, yaqinroq keling, shogirdsiz zahmatin teppa-teng bo'ling, qo'lida supurgi hakondoz bo'ling, ko'cha supurishga chiqsa muallim.
Mulkdor.com. Mulkdorlik, ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.